Pete Madison. Sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Terve maailm teab, et NSV Liidus on nüüd glasnost. Osa värimes kirjutab selle venekeelse sõna seisma jäänud särkidele, lipsudele, traksidele. Selle maagilise sõnaga varustatud kaubal on minekut. Tagasihoidlik lääne maailma kodanik tahab osa saada kauge Venema salapärastest protsessidest. Jah. Need protsessid on tõesti salapärased. Mis oli selles glasnosti vallas enne Gorbatšovi? Vastata võiks, et glasnosti puudumine ehk null glasnost. Kuidas siis ikkagi null glasnost, kui helendasid televiisori ekraanid, ilmusid 1000 ajalehed, raadio andis saateid ööpäev läbi? Paraleelselt selle ilmaga, kus elas homo soveetikus, oli ka teine maailm. Mingisugustes punktides need 2 maailma puutusid üksteisega isegi kokku. Paraku elas see teine maailm hoopis teiste seaduste järgi. See maailm ei ehitanud kõige progressiivsemat ühiskonna korda kommunistlikku. Nõukogude inimene kuulis või luges, et selles maailmas tantsisid uljalt kubaani kasakad, et kaupluste letid olid täis igasugu kaupu, kuid suurem osa läänes elavast inimestest ei suutnud neid kaupu muidugi osta, sildade all magasid Londoni töötud, afgaani talupojad võtsid pisarsilmi vastu nõukogude vabastajad internatsionaliste, Iisraeli agressorid põletasid ilma igasuguse põhjuseta rahulike Liibanoni külasid. Kui Gorbatšov kuulutas välja oma programmi, ei taibanud ta kohe, missugust ohtu kätkeb perestroikale nõukogude inimese deformeeritud teadvus. Ja tõesti, mispärast tuleks alustada ümberehitust, kui nõukogude ühiskond on niigi kõige progressiivsem ja parim? Gorbatšovi idee seisnes selles, et asju tuleks nimetada nende õigete nimedega. Seda ideed võiks nimetada tõeliselt revolutsiooniliseks. Muidugi tulnud seltsimees peasekretäri juttu võtta sõna sõnalt. Kunagi pole öeldud, et kõiki asju tuleks nimetada nende õigete nimedega. Kuid mõningad tõesti, isegi üpris paljusid. Gorbatšov osutus nupukamaks kui ta eelkäijad ja sai aru, et on olemas hulk õiget informatsiooni, mis tema ega ta peasekretäri staatuga. Vastupidi, selline informatsioon on isegi kasulik, sest kui inimene tahab hästi elada, siis tuleb tal enne selgeks teha, et ta elab halvasti. Jah, see kõik võiks ju kena olla, kui varsti poleks selgunud, et pole informatsiooni, mis mõnd nomenklatuuriklassi tegelast ei ohustaks. Üht see tõttu, et tema karjäär algas Stalin ajal, teist, et ta ehitas sotsialismi Leonid Brežnevi ajal, kolmas aga tahtis endist viisi omada piiramatut võimu oma pärusmaal. Sellised tähelepanekud teeb venekeels ajakirja Stranai Mir veergudel Erbahtamov. Siin kohal oleks sobiv meelde tuletada, et avalikustaja number üks ise eitas alles õige hiljuti poliitvangid olemasolu NSV Liidus. Veenis lääne inimesi selles, et nõukogude tsensuur ei erinevat lääne omast millegi poolest. Tõestas, et kollektiviseerimine oli väga vajalik asi, kasulik põllumajandusele ja aitas tõsta NSV Liidu kaitsevõimet. Veel praegugi püütakse kokku sobitada sobimatuid asju. Nõukogude inimesele räägitakse, et sissemars Afganistani oli viga koguni kuritegu ja samal ajal, et nõukogude sõdurid internatsionalistid täitsid sel maal oma internatsionaalset kohust. Isvestiast võib lugeda, et nõukogude inimese elu on häbenemisväärne ja alandav, nagu meie riik ei olekski suur riik, vaid maganud maha terve 20. Sajandi. Samas aga korrutatakse juttusid sotsialismi eelistest ja et kõigi edusammud eest oleme tänu võlgu kommunistlikule parteile.
On Moskva kohane valge tööd, sel raskel ajal seal tehakse tööd. On Moskva pääsne kuulevik, ei keegi pommi tardagi.
Viimasel partei konverentsil püstitatud teesides pani Gorbatšov ühiskonna ette kindla eesmärgi – lõpetada õigusriigi üles ehitamine. Vanasti oleks selline eesmärk olnud selge ja iseenesest mõistetav, muidugi koos epiteediga sotsialistlik. Tuletage meelde ajalehtedest silma jäänud sõnaühendeid – sotsialistlik realism, sotsialistlik humanism, sotsialistlik pluralism. Peasekretär oli järjekindel ega piirdunud ainult sihtide asetamisega. Ta selgitas, et õigusriik, ilma epiteedita, on see, kus igati järgitakse seadusi. Spetsialistides kutsus see selgitus esile šoki. Kõige julgemad laususid, kuidas saab lõpetada selle ehitamist, mida pole veel alustatudki. Noh, seda ju lihtsalt pole kunagi olnud seaduslikkust. Õpetas ju juba tark Lenin, et diktatuur on vägivald, mis pole piiratud mitte mingite seadustega. Sotsialistlik praktika on kaugele jõudnud isegi sotsialistlikust teooriast. Vägivald on olnud piiramatu. Pole hoolitud seadustest, ajutistest eeskirjadest, tervest mõistusest. Juristid on ainult silmi pungitanud, nähes, kuidas seadusi tühistatakse instruktsioonidega, mis tavaliselt on salajased. On teada kohtupraktikast küllalt juhtumeid, kus süüaluseid on süüdi mõistetud instruktsioonide järgi ja seda mitte enam Stalin ajal, vaid õige hilja aegu. Kui Gorbatšov tuli terve maailma ette oma perestroika programmiga, siis teda sel ajal totaalne seadusetus ei häirinud. Läks enne 3,5 aastat, kui Moskva ülikooli juurafakulteedi lõpetanu hakkas rääkima õigusriigist. Kummaline ja paradoksaalne. Kas ikka on? Milleks Gorbatšovile juurafakulteedis omandatud teadmised, kui ümbritsev elu on õpetanud hoopis vastupidist? Kui siin midagi kummalist on, siis vas just see, et hakati rääkima õigusriigist. Milleks on selline riik vajalik komparteile või selle ladvikule? Tuleb aga välja, et kui tahetakse korraldada majandust, siis tuleb luua ka seadusriik. Ilmselt mitte ilma asjata ei formuleerunud see idee juba vanas Roomas. Mitut liiki eraomanduslikud suhted, vaba turg, konkurents ei saa eksisteerida seaduslikkuseta. Seni on NSV Liidus majandust juhitud käsu korras ja sellises olukorras ei olnud õigusriik mitte ainult liigne, vaid kujutas valitsete jaoks ohtugi. Mis siis ikka tingis Gorbatšovi välja tulema oma õigusriigi ideega? Sellele küsimusele ei anna R. Bahtamov vastust. Võib-olla loodab peasekretär ja nüüd siis ka president selle hästi kõlava mõiste abil kaitsta oma võimu. Võib-olla tahab aga Gorbatšov näidata ülejäänud maailmale, et ka kommunistid on siviliseeritud inimesed. Muide, ega ta eriti selle õigusriigi ideega end riski seagi, sest epiteet sotsialistlik annab tõlgendamiseks piiramatud võimalused. Igal juhul pole 4 aasta jooksul välja antud mitte ühtegi seadust, mis annaks alust käsitleda NSV Liitu kui õigusriiki, kirjutab Erbach Taamov. Aga poliitvangide vabastamine võiks vastu väita. Kuid seda tehti salaja igasuguste nõksude abil, mis on iseloomulikud väikese kaliibrilistele petistele, mitte suurele riigile. Aga seadused. Viimaste aasta taktide seas pole ühtegi, mida võiks nimetada seaduseks, kinnitab Pahtamov. Kõik need on laiali valguvad sisult ebakonkreetsed, just nagu selleks koostatud, et ametkonnad võiksid neid tõlgendada oma huvides. Tuleb meeles pidada, et salajasi seaduste tõlgendamise instruktsioone ei ole keegi veel ära muutnud. Just seaduste tõlgendamise instruktsioonid on praegusele kommunistlikule režiimile palju iseloomulikumad kui seadusteks nimetatavad aktid ise. Näiteks sissekirjutusseadus, erinev erinevate linnade puhul. Ja kuidas sobib üldse õigusriigi mõistega kokku selline seadus? Või salapolitsei KGB funksioonid nüüd siis õigusriigiks nimetatavas moodustises? Või parteisekretäride õigus kamandada ettevõtteid, kooperatiive, ajalehti? Ma tooks omalt poolt ühe näite. Veel praegusel ajal annab Eesti oblasti komitee sekretär Vaino Väljas telefoni kaudu juhtnööre Eesti televisioonile, mida tohib näidata ja mida mitte. Kodanike komiteedest mitte sõnagi, ERSP-s samuti mitte, ka muinsuskaitsest palju ei tohi, kiita tuleb EKP-d ja rahvarinde lemmikuid, nii kaebas üks Eesti televisioonis töötav režissöör välismal käies. Pole välistatud, et viimastel aastatel on riigi kuriteod, mõiste riik on nõukogude ühiskonnas identne kommunistliku parteiga, oma alavate vastu vähenenud. Arvab Erbach Taamov. Vastav statistika loomulikult puudub, kuid tendentsid selles osas pole muutunud. Karistusmasin surub endiselt peale kõigile, neile, kes pole režiimile meelepärased või satuvad juhuslikult tee peal ette. Parim näide on Karabahi komitee arreteerimine Armeenias või Tbilisi sündmused. Mõlemi nende puhul pole seaduslikkusest just hoolitud, ja seda 5. perestroika aastal. Võib-olla on juba käega katsutavas kauguses sotsialistlik õigusriik, aga oi kui kaugel on veel vana Rooma õiguslik tase.
Pommid viivad Berliini, on Moskva kohal valge töö, sel raskel ajal seal tehakse töö, on Moskva pääsne tuulevik, ei keegi pommi kardagi.
Viimasel parteikonverentsil selgitas peasekretär üksikasjaliselt, milleks on vaja reformida poliitilist süsteemi. Muidugi ei unustanud Mihhail Gorbatšov kõrgelt hindamast aastakümnete jooksul saavutatud. Osundan. Me ei alusta seda tööd tühjast kohast, mitte nullist. Meil on selja taga maailma esimese sotsialismimaa unikaalsed kogemused. Tsitaadi lõpp. On tõesti, neid kogemusi on oi kui palju. Siiski oli Gorbatšov sunnitud tunnistama, et teatud etapil see suurepärane süsteem kannatas tõsiste deformatsioonide all. Paistab aga, et neid deformatsioone ei suudetud mitte kohe mõista. Möödus 35 aastat, 3 juhtide põlvkonda, enne kui saadi aru, et süsteem, mille ajal toimusid need deformatsioonid, vajab nähtavasti reforme. Huvitav on see, et Gorbatšov ise tuli sellele mõttele alles oma 4. valitsemisaastal. Oma äkilise ärkamise hetke kommenteeris Mihhail Sergejevits väga avameelselt. Tsiteerin. Võimu küsimus on igas ühiskonnas peamine. Eriti tähtis on see aga revolutsiõhkumine ja uue üles ehitamine. Tsitaadi lõpp. Õhkumine ja uue üles ehitamine. Tsitaadi lõpp. Selgemalt väljendades, Karbatšov sai aru, et vana lõhkumiseks jääb tal endisest ainult peasekretäri võimust väheks. Et ta peab oma kätte saama kogu võimu. Just selle eesmärgi läbi viimiseks oligi mõeldud konstitutsiooni täiendamine ja parandamine. Sellise järelduse teeb Stranai Mirris R. Pahtamov. Oma eesmärke Karbatšov eriti ei proklameerinud. Jutt oli ikka vabadest valimistest, rahvasaadikute nõukogude võimu laiendamisest ja muust. Nagu me teame, võeti need peasekretäri ilusad põhjendused vastu küllalt skeptiliselt. Homosovetikus oli mõndagi õppinud. Me elame keerulises maailmas, kus võib juhtuda mõndagi, kuid juba 13. sajandil andis filosof Okam hea nõu. Ärge otsige keerulisi põhjendusi seal, kus piisab lihtsatestki. Tõesti on raske mõista, miks teeb see partei, kes deklareerib, et ta tahab võimu anda rahvale, see tähendab nõukogudele, nii keerulisi male käike. Pole ju valimissüsteemi välja mõelnud kommunistid. See on eksisteerinud sadu aastaid ja on end ka õigustanud. Ise asi, aga kui inimesed, kes on võimul, leiutavad valimissüsteemile juurde igasugu konkse, siis jääb õigustatult mulje, et iga hinna eest tahetakse võimule jääda. Vähe sellest, seadusandja on kasutanud võimalust ja annud võimule vahendid, mis võimaldavad sel niinimetatud seaduslikel alustel manipuleerida valijate tahtega. Märtsis konstateeriti Moskovski ja Novostis kurbusega, et 384. Valimisringkonnas on registreeritud ainult üks kandidaat ja et nende ainsate hulgast on 37% partei funksionere ja 18% täidesaatva võimu tšinovnikuid. Artikli pealkiri oli Reformi sürpriisid, kuigi õigem oleks olnud rääkida seaduspärasusest. Nagu ikka nõukogude maal andis uudse lähenemise juhtnöörid partei, kuid siiski ei tohiks väita, et poliitilise süsteemi reform on täielik fiktsioon. See alustatav reform tuletas nõukogude inimestele meelde sellised mõisted nagu vabadus, demokraatia, valimised. Ja veel näitas, et poliitilise võitluse areenile on tulnud sellised jõud, kellega tuleb hakata arvestama. Kümnete aastate vältel on partei suhtumist religiooni iseloomustatud ühe sõnaga – sõda. Võitluse vormid ja intensiivsus on muidugi vaheldunud. Lenini jaoks oli see sõda võiduka lõpuni. Et vastane võiks lihtsalt kapituleeruda, see väljendki ajas suure revolutsiooni teoreetiku marru. Uus kohe oma algusest kirikut hävitama ennenägematu innuga. Õigustest ilma jätmine, asumisele saatmised, vanglad ja laagrid, massilised maha laskmised. Kui enne oktoobri revolutsiooni oli Venemaal 360 000 kirikuteenrit, siis 1919. aastaks jäi järgi ainult 40 000. Stalin tegutses palju pragmaatilisemalt kui tema suur eeskuju ja õpetaja. Hukkas ja andis armu sõltuvalt asjaoludest. Sõja ajal ja pärast seda, kui selgus, et kirik võib kommunistlikule režiimile isegi kasulik olla, siis ei unustanud Stalin seda kasutamast. Nikita Sergejevich heitis vastikusega kõrvale igasugused alandavad arvestused. Kirikut purustas ta samasuguse innuga, nagu ähvardas ameeriklasi ja kasvatas maisi. Mis tingis siis kommunistliku partei sellise vaenu kiriku vastu? Partei vajas mutrikesi ja mitte lihtsalt mutrikesi, vaid inimesi, mutrikese psühholoogiaga. See tähendab, et nõukogude inimesele kommunismi ehitajale pidid võõrad olema sellised mõisted nagu eetilised põhimõtted, traditsioonid, tunded, harjumused. Pole vajadus selgitada, kuidas kommunistlik partei seda saavutada püüdis. Proletaarne humanism, kui vaenlane ei alistu, kommunaalkorterid, järjekorrad, Pavlik Marozov, pungil autobussid, kollektiviseerimine, need kõik on kuulsusrikka ajajärgu iseloomustused kuulsusrikkal teel. Ja see resultaat inimene, kes Vainovitsi romaanis karjub elagu seltsimees Hitler, põletas lapsi Afganistanis, sotsiaalse õigluse nimel muidugi. Tegelikult ei ole probleem selles, et ärgates avastas see sotsialismi paradis äkki, et lokkab prostitutsioon, narkomaania, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus ja teised normist kõrvale kalded. Hullem, et deformeerunuks osutus see norm ise, keskmine nõukogude inimene. Nii arvab siis Bahtamov oma nõukogude neljaperestroika aasta analüüsis. Kas sellistel inimestel on üldse perestroika vajalik, küsib ta. Paistab, et Gorbatšovil oli õigus, kui ta väitis, et alustada tuleb teadvuse muutmisest. Selle sama nõukogude inimese teadvuse muutmisest, kes veel hiljaaegu pidi kogu maailmal eeskujuks olema. Kuid just siin puudus parteil väiksemki šants eduks. Oli ju just kommunistlik partei nii palju vaeva näinud, et sellist inimest valmis vorpida. Ta kasvatas kümnete aastate vältel laiskvorste ja demagooge, karistas headuse ja alastuse eest. Partei soodustas röövimisi ja tapmist, õpetas kahtlemist headuses, andis variserluse õppetunde. Kas võis nüüd seesama partei õpetada moraali? Vaat kui selle ülesande võtaks enda peale kirik, siis küll. Venema ristimise tuhandes juubel oli selleks ajendiks, mis andis võimudele võimaluse alustada lähenemist kirikule. Muidugi ilma, et kannataksid printsiibid. Usklikele anti tagasi mõned kirikud, mõnes väljaandes hakati Jumal kirjutama suure tähega, ajakiri Vmire Gnik alustas evangeeliumi trükkimist. Kõik see jäi pooleli. Ajalehtedes ilmusid raevukad artiklid nende aadressil, kes koketeerivad jumalukesega. Vmire Gnik katkestas oma publikatsiooni. Kas äkki avastati kõrvale Kalle Leninist? Võib-olla ka see, kuid rohkem mõjutas vist siiski arusaamine, et võitluses inimese pärast vaba konkurentsi tingimustes puuduvad parteil igasugused lootused. Ja mitte ainult sellepärast, et kõik loosungid on ammu kompromiteeritud. Võib-olla siiralt lootes, et inimesed võtavad omaks üldinimlikud humanistlikud põhimõtted, ei kavatsenud riik ise neid printsiipe omaks võtta. Kõrgemate eesmärkide nimel on see valmis tapma ja varastama, andma vale tunnistusi ja looma vale prohveteid.
On Moskva kohal valge tööd, sel raskel ajal seal tehakse tööd. On Moskva käes, me tulevik ei teegi pommi kaardagi. On Moskva käes, me tulevik ei teegi pommi kaardagi. On Moskva käes, me tulevik ei teegi pommi kaardagi.
Nõukogude välispoliitika ajas riigi tupikusse veel enne, kui Gorbatšov sai võimule. Hädaga pooleks sai eelnenud Kremli juhid aru, et uus maailmasõda ei too neile võitu, kuid siiski jätkati vana retoorikat. Imperialism, kallaletungi oht imperialistide poolt, õiglased sõjad, abi maailma revolutsioonilistele liikumistele. Seda retoorikat toetati hoolega tegudes. Tankidel Ungarisse ja Tšehhoslovakkiasse, piiratud väekontingendiga Afganistani, Kuuba vägedega Angolasse, relvastuse tarnimine ja instruktorite saatmine Lähis-Itta, keskraadiuse rakettide paigutamine Euroopasse. Lääne vastu abinõud ainult süvendasid illusiooni, et vaat homme algab viimane võitlus. Juba niigi kahel jalal lonkav majandus kurnati täielikult välja, tootes üha uusi rakette, kahureid ja tanke. Uus peasekretär taipas õige ruttu olukorra absurdsust. Kui sõda ei ole võimalik võita, siis on ka kõik ülejäänu mõtetus. Relvastuse võidu jooks ja enda hüpnoos, mis mõeldud oma rahva hirmutamiseks väljast tuleva sõja ohuga. Uus mõtlemisviis erines vanast selle poolest, et tunnistati reaalsust. Täpsemalt tänast reaalsust, arvab R. Bahtamov. See täpsustus on Bahtamovi meelest väga tähtis, sest Gorbatšov on alati alla kriipsutanud asjaolu, et uus mõtlemisviis tekkis olukorra muutumisest. Põhilist osa selles mängis aatomirelva areng viimasel aastakümnel. Sellest järeldub, et eelmises enne aatomiaegses vahekorras oli NSV Liidu poolt kõik õige. Nii klassi seisukohad, Hrusšovi me matame teid maha, Brežnevi doktriin, raudne alternatiiv punane või surnud. See aga tähendas, et möödunud aastakümnete nõukogude välispoliitika oli õige. Baltikumi annekteerimine, kallaletung Soomele, Molotov-Ribbentropi tähing, Jaapani saarte annekteerimine, nõukogude kallaletung Ungarile ja Tšehhoslovakkiale, Afganistan. Asi pole ajaloos, kuigi oma ajaloo teadmine aitaks tervendada rahva eetilisi põhimõtteid. Tähtsam on lähtepunkt. Kui marksismi postulaadid on õiged ja nende realiseerimine ei ole antud hetkel võimalik ainult tehnilistel põhjustel, siis kõik oleneb ju õigest taktikast. Kokkuvõtlikult, potentsiaalne oht rahule jääb, see lükkub eemale ainult sobivama ajavalikul. Nõukogude juhtide ajalooliste sündmuste omaksvõtt, kas või MRP, huvitav lahtimõtestamine, ei sõltu ainult traditsioonidest. Järjepidavus on ilmne. Brežnevi doktriin seadustab vahele segamise Ida-Euroopa asjadesse. Soome sõda oma territooriumi kaitsmise vajadust teiste territooriumi vallutamise abil. Afgaani avantüür õigus okupeerida võõraid maid internatsionaalse abi osutamise ettekäändel. Muidugi saab Gorbatšov aru, et lääs jääb NSV Liidu rahu ettepanekute suhtes skeptiliseks seni, kuni liit ei vaata üle oma minevikus sooritatud välispoliitilisi samme. Seetõttu ongi nõukogude pressis viimasel ajal ilmunud materjale, kus taunitakse minevikus korda saadetud. Kõik nõukogude juhid, alustades Leninist, on aru saanud, et nende poolt moodustatud süsteem on savi jalgadel. Seetõttu on nad kõik vähemalt südame põhjas endale tunnistanud, et selleks, et kommunistliku süsteemi säilitada, tuleb hävitada kõik teised. R. Bahtamov on ka valmis tunnistama, et Gorbatšov ehk peab võimalikuks ka teist varianti, süsteemi ümberehitamist, mis tagaks sellele konkurentsivõime. Seni on see Gorbatšovi jaoks ainult hüpotees. Seni, kuni see hüpotees pole tõestatud, ei kiirusta seltsimes peasekretär nõukogude struktuuri demonteerimisega. ÜRO peaassambleel kõnega esinedes tõestas Gorbatšov, et maailm vajab rahu. Kuid ei rääkinud midagi sellest, et seda rahu on viimastel aastakümnetel ohustanud just NSV Liidu agressiivne poliitika. Kas lääs kiirustab oma kaitseprogrammid ära muutmisega, uskudes ainult nõukogude liidrit ilusaid sõnu? Vaevalt küll. Mõnikord võib jääda mulje, et vaidlused perestroika üle kõrgemas nõukogude võimu aparaadis on ideoloogilist laadi. See ei ole nii, kinnitab R. Bahtamov. Vaieldakse küll ideoloogia üle, kuid silmas peetaks ainult isiklikke huvisid. Juba Vladimir Uljanov ütles, et peamine on säilitada võimu. Siit tulevad igasugused vaidlused. Mis nemad meile või meie neile ehitasime? Sotsialismi või on see hoopis midagi muud? Aga kui siiski sotsialismi, siis milline see on? Reaalne, kuigi deformeeritud, primitiivne, kasarmu, preisi või mõne muu välismaise eeskuju järgi. Kes oli Stalin? Kas kontrrevolutsionäär, usurpaator või Lenini ürituse jätkaja? Nende huvide väljendaja, kes said võimule oktoobri pöörde tagajärjel. Võib-olla oleks kõige arukam tunnistada, et see, mis on üles ehitatud, polegi sotsialism. Vähemalt siis võiks asuda uuesti otsast peale, lootuses, et kõik on veel ees. On aga tõsiasi, et liiga paljud praeguses kommunistliku partei juhtkonnas polegi muuga tegelenud kui ainult sotsialismi ehitanud. Oma elutöö ebaõnnestumist tunnistades peaksid nad võimult lahkuma. Seda teha nad ilmselt aga ei kavatse. Stalin tõestas, et jõuga võib teha paljugi. Võita sõda, sundida inimesi aastakümneid töötama tasuta kolhoosides, sundida neid laulma, sellist maad ma teist ei tunne, asendada suured ajaloolised religioonid vulgaarse sonimisega. Ainuke, mida ei suutnud isegi Stalin, oli see, et majandus areneks terve mõistuse ja majandusseaduste vastaselt. Kohmakas, paindumatu, mäda, sisemisest dünaamikast ja progressist ilmajäetud antimajandus muutis maailma rikkaima maa majanduslikuks reservaadiks. Sarnaseks ülem Voltale aatomirelvaga. Kas praegused nõukogude juhid tunnetavad seda kõike? Raske ennustada. Kogemused näitavad, et inimesed võtavad seda, mis nende huvide vastu omaks väga vastumeelselt. Kõigi seaduste, nii inimlike kui jumalike järgi, peaks partei, kes on korda saatnud nii palju kuritegusid ja teinud nii palju vigu, ammu võimu maha panema. Seda ta aga ei tee. Klammerdudes võimukülge korrutab ta dogmasid, mis ammu muutunud anekdootideks. See partei taha midagi teada teistest parteidest ja nõuab, et tal lastaks ümber rivistuda. Need publitsistid, kes ausamad, kirjutavad otse, et perestroika on viimane šants, teist ei tule. Vastuseks on vaid juhtide sünge vaikimine. Kõige järgi otsustades on need valmis katsetama üha uuesti. Muidugi, eksperimentaatoril on lihtsam optimist olla kui katse jänesel. USA's on presidendi võimuloleku ajaks 4 aastat. Muidugi on erinevatel maadel erinevad kombed. Ühtedes mõeldakse enne valmis küsimused ja siis vastatakse neile. Teistel vastupidi, antakse vastused. Jah. Stranai Miris ilmunud kirjutise 4 aastat autor Erbach Taamov esitab oma kirjutise lõpul vaid ühe küsimuse. Mida peab veel korda saatma võimul olev partei, et teda võiks kõrvaldada võimult? Huvitav, kuidas vastaks sellele küsimusele näiteks Mihail Sergejevich Gorbatšov?
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.